ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዝፍኖ ዘሎ መደብ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ21 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብሳተላይት ዝባን ብመስመር ቪኦኤ 24 ኣብ ፌስቡክን ዩቲዩብን ከዓ ይመሓላለፍ። ንሓን ድምፅን ኩራ ሰማዕትና ምን ኣፈወርቄ ካብ ስቱድዮ 2 ህንፃ ድምፂ ኣሜሪካ ንሎሚ ሶኒ 17 ጉንበት 2021 ወይ ከዓ 9 ጉንበት 2013 ዓ.ም ከምቲ ልሙድ ብዜና ጀሚርና ምርጫ ኢትዮጵያን መግለፂ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካን ኣብ ጉዳይ ትግራይን ዝጠመረ ፀብፃብ ከነስትዕብ ኢና። ፍሉይ መደብና ከዓ ምስ ኣምባሳደር ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ ዝተኸየደ ቃለ ምልልስ ካልኣይ ክፍሊ ክኸውን እዩ። ሰናይ ምክትታል ናብ ዕለታዊ ዜና ክንሓልፍ ኢና። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዝሒዝዎ ዘሎ
ሰላም ከመይትንቲ ዕለታዊ ዜና። ኣብ ኢትዮጵያ ዝርአ ዘሎ ናይ ድሕነት ስጋኣት ምንጩ ኣብ ትካላት ፀጥታ ሓላፍ ዘላፍ ስለ ዝተረአየ እዩ ኢላ ኣብ ሚኒስትሪ ሰላም ምክትል ሚኒስትር ወይዘሮ ፍሬው ዓለም ሸባባው ኣብቲ ናይ 9 ክልላትን 2 ከተማታትን መሪሕነት ፀጥታ ተሳተፍሉ ብሃገር ደረጃ ዝተወደበ ገለልተኛ ኣማኻሪ ጉጅለ ንድሕነት ሕብረተሰብ ማእከል ገይሩ ኣብ ከተማ ባህር ዳር ናይ ምክክር ጉባኤ የካይድ ኣሎ። ምክትል ሚኒስትር ሰላም ኣብቲ እዋን ክትገልፅ ከላ እዚ ናይ ለውጢ መንግስቲ ከወግዶ ቃል ካብ ዝኣተወሉ ሓደ ካብ ሃይማኖትን ካብ ዘርእን ናፃ ዝኾነ ትካል ምህናፅ እዩ ድሕሪ ምባል ብኡ መሰረት ድማ ካብ ፖለቲካ ነፃ ዝኾነ ሰነድ እውን ክረዳልዩ ክኢሉ ኣሎ ኢላላ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ወታሃደራዊ ሓይልታት ናብ ገሊኡ ዞባታት ትግራይ ሰብኣዊ ረድኤት ከይኣቱ ዝዓገትሉን በቲ እናወስኸ ዝኸይ ዘሎ ዝተረጋገፀ ፀገማትን ንዩናይትድ ስቴትስ ኣተሓሳስቡ ኣሎ ኢሉ። ወታሃደራት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፁ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ንናይ ክልል ኣምሓራ ካብ ትግራይ ከውፅእን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣምሓራ ዝርከቡ ክፋላት ክልል ትግራይ ናብ ትግራይ ክምለሱን ብሊንከን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፀዊዑሎ። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ተኣሲሮም ዝፀንሑ ላዕለወት ኣመራርሓ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኮሎኔል ገመቹ ኣያና ዝርከቦም 13 ሰባት ሎሚ ቤት ፍርዲ ብናፃ ኣሰናቢትዎም ኣሎም። ክሶም ሽብራዊ መጥቃዕቲ ፈፂምኩም ኣተሓባቢርኩም ከምኡውን ኣዋፊርኩም ዝብል ምንባሩ ጠበቃኦም ኣቶ ቱሊ ባይሳ ንቪኦኤ ሓቢሩሎም። እቶም ተኸሰስቲ ብፍላይ ኣብ 4 ዞባታት ወለጋ ከምኡውን ኣብ ምዕራብ ሸዋ ምስ መሪሕነት ኦነግ ሸኔ ብምትሕብባር ንክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ብሓይሊ ንምውራድ ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ነቲ ሕብረተሰብ ብምሽባር ዝብል ናይ ሽበራ ክሲ ተመስሪትዎም ምፅንሑ ጠበቃኦም ኣፊጡሎም። ድሕሪ 2 ዓመት ብናፃ ተለቂቆም ኣለዉ ከም ፀብፃብ ወኪልና ፀሓይ ዳምጠው። ፈረንሳ ሱዳን ንኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ዘለዋ ዕዳ መታን ክትከፍል ናይ 1.5 ቢልዮን ዶላር ለቓሕ ከም እትህብ ኣፍሊጣ። እቲ ለቓሕ ሱዳን ዘለዋ 50 ቢልዮን ዶላር ዝኸውን ዕዳ ብምኽፋል ነቲ ሃገር ዳግም ንምህናፅ ዝሕግዝ ናይ ወፃኢ ወፍሪ ንምስሓብ ዝሕግዛ ምዃኑ ሚኒስተር ገንዘብ ፈረንሳ ብሩኖ ሊማሪ ተዛሪቡሎም። ኢኮኖሚ ሱዳን ኣብ ግዜ ፕሬዚደንት ዑመር አልበሽር ንዓመታት ክደሃቕ ከም ዝፀንሐ እዩ ዝግለጽ። ኣብ ኮንጎ 30 ሰባት ንሞት ተፈሪዶም ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ግዜ በዓል ምውዳእ ሮመዳን ኣንጻር ፖሊስ ናዕቢ ኣልዒልኩም ተባሂሎም ኣብቲ ክልተ ወገን ሙስሊም ዘጋጨወ ናዕቢ ሓደ ፖሊስ ተቐቲሉሎም። ኣብ ልዕሊ ፕሬዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ነበር ጃኮብ ዙማን ሓደ ፈረንሳዊ ኩባንያን ዝተጀመረ መስርሕ ፍርዲ ንግንቦት 26 ተመሓላሊፉሎም። እቲ ክሲ ብልሽውና ምስ 2 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ናይ ኣፅዋር ሸመታ ዝተተሓሓዘ እዩ። ዙማ ኣብቲ መስርሕ ፍርዲ ገበነኛ ኣይኮንኩን ከም ዝብል ጠበቁኡ ኣፍሊጡሎም። ግብፂ በፃሕቲ ክምለስዋ ተስፋ ትገብራላ። ካብ ወርሒ ጥሪ ጀሚራ ንወርሒ ዳርጋ ፍርቂ ሚልዮን በፃሕቲ ክትርኢ ከም ዝጀመረት ሚኒስትር ቱሪዝም ካሊድ አልኢናኒ ንሮይተርስ ተዛሪቡሎም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እስራኤል ሎሚ እውን ንቓዛ ብደብዳብ ነፈርቲ ምሕራሳ ቐፂላላ። እስራኤል ኣብ ናይ ሎሚ ደብዳባ ሓማስ ዝጥቀመሉ ዝበለቶ ገለርያታት ከምኡ ድማ ገዛውቲ ኣዘዝቲ ዕጡቓት ሓማስ ዒላማ ገይራላ። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ዕጡቓት ሓማስን ካልኦት ምልሻታትን ናብ እስራኤል ተኩስዎ ሮኬታት ብቅጽበት ደው ከብልዎ ኣለዎ ሚሉ ኣተሓሒዙ እስራኤል ነብሳ ናይ ምክልኻል መሰልኳ እንተሃለዋ ንሲቪላት ዘይምጉዳእ ሓላፍነት እውን ኣለዋ ኢሉ ብሊንከን ኣተሓሒዙ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ግጭት ንምዕራፍ ብድሕሪ መጋረጃ ብፃዕቂ ኣትሰርሕ ዘላ ብምባል ምስ መራሕቲ ግብፂ ቀጠር ፓኪስታን ስዑድያ ከምኡውን ፈረንሳ ርክብ ኣትገብር ከም ዘላ ኣፍሊጡ እዚ ናይ ሎሚ ርእቶ ዝስማዕ ዘሎ ትማሊ ሰንበት ናይ እስራኤል ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ነተንያሁም ነቲ ደብዳብ ነፈርቲ ኣብ ቀረባ ደው ከምዘየብሎ ድሕሪ ምእማት እዩ ተማሊ ሰንበት ነፈርቲ ኩናት እስራኤል ኣብ ቃዛ ንሰለስተ ህንፃታት ኣይዕንየንን ብውሕዱ 42 ሰባት ተቐቲሎም ሓማስ ተማሊ ሰንበት ናብ እስራኤል ሮኬታት ይትኩስ ነይሩ ሓደ ኣብ ሲናጎጎ ወይ ቤተ መቅደስ ኣይሁድ ምዕላቡ ይግለጽ ኣሎ ዛጊት በቲ ግጭት 58 ቆልዑትን 34 ደቂ ኣንስትዮን ዝርከብዎም 197 ፍልስጥማውያን ከም ዝተቐተሉ ሚኒስትሪ ጥዕና ቃዛ ገሊጹ ኣሎም ካብ ወገን እስራኤል ድማ ሓደ ወዲ 6 ዓመት ዝርከብዎም ብውሕዱ 10 ምማቶም ይግለጽ ምምሕዳር ባይደን ኣብታ ናይ መወዳእታ ዕለ ሰንበት ወርሒ ረመዳን ካብ ዋይት ሃውስ ብቪድዮ ኮንፈረንስ ዝተመሓለፈ መልእኽቲ ዒድ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ፍልስጥማውያን ተውርዶ ዘላ መጥቃዕቲ ዝደገፈ እዩ ክብሉ ኣሜሪካውያን ማሕበረሰብ ሙስሊም ተቃውሞኦም የስምዑ ኣለዉ ፓሲ ዊዳ ስኩዋራ ካብ ዋይት ሃውስ ዝለኣኸቶ ፀብፃብ ሳራፍ ሰሃየ ክተቕርበያ
እቲ እናተጋደደ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ መንጎ እስራኤልን ፍልስጤምን ዝካየድ ዘሎ ጎንፂ ኣመልኪቶም ኣሜሪካውያን ማሕበረሰብ እስላም ነቲ ካብ ዋይት ሃውስ ንበዓል ዒዳል ፈጥር ኣመልኪቶ ብሰንበት ዝተመሓላለፈ መልእኽቲ ከም ዘበሳጨዎም ገሊፆም ሓላፊ ቤት ምክሪ ርክባት እስላም ኣሜሪካውያን ሮበርት ማካው ከም ዝበልዎ መንግስቲ እስራኤል ኣብ ጋዛ ኣብ ልዕሊ ፍልስጥማውያንን ምብራቅ ኢየሩሳሌምን ዘብፅሖ ዘሎ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት እናወሰኸ እናሃለወ ምምሕዳር ባይደን ግና ምንም ከምዘይተፈፀመ ተስፋ ዘቁርፅን ዘበሳጩን መልእኽቲ እዩ ብቪድዮ ኮንፈረንስ ዘመሓላለፉ ኢሎም ፕሬዚዳንት ጆ ባይደንን ቀዳመይቲ መቤት ጁሊ ባይደንን ሎም ዘበን በዓል ዒድ ብቪድዮ ኮንፈረንስ ኣብ ዝፈነዎ መልእኽቶም እዮም ነቲ በዓል ኣኽቢሮሞ ኣብቲ እዋን ጁሊ ባይደን ከም ዝበልኦ ኣብ ሚልዮናት ጀጋኑን ተባዓትን በብዓመቱ ሃገርና ዝያዳ ክትጥንክር ኣብ ቅድሚት ዝሰርሑ እስላም ኣሜሪካውያን እንሪኦ መንፈስ እዩ ክብሪ ዝበዓል ኢለን ፕሬዚዳንት ባይደን ብወገኖም ኣብ መንጎ እስራኤልን ፍልስጤምን ኣጋጢሙ ዝርከብ ጎንፂ ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ዝርከቡ እስላም ዝለዓለ ፅዕንቶ ከም ዝፈጠረ ኣብቲ እዋን ሓቢሮም እዮም ምምሕዳሪ ፍልስጤማውያን እስራኤላውያንን ካልኦት ኣብቲ ዞባ ዝርከቡ ኣካላትን ቀጻልነት ዘለዎ ምርግጋኣት ንክዓስል ምስርሑ ክቕፅል እዩ ኢሎም ይኹን እምበር ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ብኣሽሓት ዝቕፀሩ ሰባት ዝተሳተፍሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ዩናይትድ ስቴትስ ንዋሽንግተን ሓዊሱ ኣብ ኒውዮርክን ቦስተንን ምምሕዳር ባይደን መንግስቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ፍልስጤማውያን ይፍፅሞ ዘሎ ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላትን ጥቕዓትን ኣመልኪቱ ካብኡ ንላዕሊ ክሰርሕ ዝፅውዕ ሰላማዊ ሰልፍታት ተኻይዶም ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር እስራኤል ጂላድ ኤርዳን ትማሊ ሰንበት ንባይቶ ፀጥታ ኣብ ዘዘራረብሉ እዋን እቲ ጎንፂ ብሃማስ ቀዲሙ ተሓሲብሉ ዝተጀመረ ኢሎም ኣብ መወዳእታ እቲ ዝሓለፈ ሰሙን ምምሕዳር ባይደን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ነታንያሁን ምስ ላዕለዋይ መራሒ ፍልስጤም መሓመድ ዓባስን ተዘራሪቦም ልኡኻት እውን ናብቲ ዞባልኢኹም ቀዳማይ ስራሕ እቲ ልኡኽ ይብላ መሬሳ ኩርማ ኣብ ማእኸላይ ዊልሰን ኣተሓባብሬት ፕሮግራም ማእኸላይ
ምብራቅ
ብቕልጡፍ ብዩናይትድ ስቴትስ ክውሰድ ዝድለ ዘሎ ስጉምቲ እቲ ዝካየድ ዘሎ ህውከት ምልውዋጥ ተኽሲ ጠጠው ክብልን ናብ ካልኦት ከይልሕኽ ምክልኻልን እዩ ኢለን ቅድሚ እቲ ጥቕዓታት ምፍጻሞም ባይደን ዝተረጋግአ ስምምዓት ሰላም ዳገም ንኽጅመር ዝተወሰነ ፃዕሪ እኳ እንተገበሩ ሕዚ ግና ካብ እስላም ኣሜሪካውያን ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ ከንፊ ዴሞክራሲያውያን ፓርቲ ዝኾኑ ደለይቲ ማሕበራዊ ለውጢ ኣውፃእት ሕጊ
ይቐኒልና ሳራ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ሎሚ ኣብ ደንማርክ እዩ ዘሎ ብዛዕባ ኢኮኖሚ ፀጥታን ጉዳያት ክሊማን ክዘራረብ ብሊንከን ካብ ደንማርክ ቀፂሉ ናብ ኣይስላንድ ከምርሕ እዩ ኣብኡ ኣብ ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ኣርክቲክ ክሳተፍ እዩ ዜና ተዘፍፀም
የቐኒልና ተወልደኒ ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ተፈላማይ ፀብፃብና ክንሓልፍ ከለና ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ወጥሪ ኣብ እትርከበሉ ምርጫ ዳግማ እናዊሓቶም قالت قاومت بارتتات أبت مرجع أين ساتفن دحري مبالوم إثيبيان هاقرا ومرجع داقم أناوي حاتو اللام أبال مريحنة قاوم بارتي يلك ألقيتنت إتهاقر أبزح جيوان مرجع نمكياد دلوتي آيكونت نيلوم اللوم بزعبا من واحنايت مرجع رئيتوم زهابو مراحي تقاومو بروفيسر مرارا ودينا بوغنوم زكايد مرجع نا إثيبيان مسارتا وزعقمات سلام مرغقا أن ديمقراسين كموون ترجم زلوا معوالن سلزيمت ترجم يابلون قبل قليل تمالوم منيسر قدات وزا يوناتد سيس أنتوني بلينكن وتهاد دراوي حيلتات نافجيليو زوباتات تغراي ساب أوردي إتنخي أتو زعاق تولون ناوسه زخي زلو ترقاقة تغناتن ني يوناتد سيس آشا إلوالو مالوم وتهاد درات إرترا كاف تغراي كوتو منقس إتيبيا دما نحيلتات خلال أمحارا كاف تغراي كوتن أفتحت قدت رامحارا زركوبو كفالات كلل تغراي ناف تغراي كملسون بلينكن أبزوت ومقلت تتاوي عمالو غابرا غابرا مدهن تاميرو كأربايو
مستوكلت فوليتكا ودبات سراحة بحلافت كومشين بورد مرجع إتيبيا ويزارة بورتوكان ميداكسا سران شمونتن قمبات كلتشين عصر سلستن عمت أمرت زكايد مرجع انتوحادة نكلتا ويسلست سومنات تناوفي اللويلان محتام ناي مرجع كاردتاتن كالو اتصراحتن نمززام زبلو مخنياتات تغيسان اللواء عبد الحلف عمد نعم النوح مخنيات لبدا كوفيد عسد تشعة تنيرو اتفلا ماي من نوح مستمرحتك للتقراي وطريك نهير غيرو مرحت التقراي تم قدماي مينيستر سلطانهم أبقعيو كبلو بمؤواج نعب علوم كللاو مرجع أكايدوم يتيب يادما زي حقاو إيو كتب زاوي عطو كابسعو جميرو أب تقراي يكايد بزلو كوينات أشحات تقاتلوم يونايتد ستيتس أم محرى أب تقراي أب العلة تولر تقراي مصنات زر يتفصي موزي بالكسكي كتقرب غيروا مصنات زري أتوني كلينسينغ كاب حادة كبابي نهزبي بحايلي بمبرارن بمقتالن سوطاوي عمس بمفتسامن حاويسو بخالو توكاتن زفتسام بدل زملكاتيو نا يونايتد ستيتس منيستر قدات وزعي أنتوني بلينكن بقدمة مالي كلام أبزوط ومقلتي والتادراوي حايلتات نابقلو زباطات تقراي سبقاو رديئت نكي أتو زعاقة اللون ناوستها زخايد زلو زرقا قصة تقاماتن يونايتد ستيتس التحساسي بوالو زي تقبالنا زي بلو كنتات زي نحموش تنت وكل 10 مليون تسقباي رديئت زخون هزبي تكلل أبحادقا زو دقي يبل مسخ آخر نرديئت يخل كلو ويسرقون بقجلة صوتاوي عمس يفتسوما اللون زبال ووم والتادرات إرترا كاب تقراي كوسو وتمجلسي دهجيمو التحساسي بوالو سبسلتان إرتران إتيبيان سراويت إرترا كوسو بتدرقا قامكال آتيوم يامي بل اتمجلسي منقس إتيبيا نحيلتات كلل أمحاران كاب كلل تقراي كوس أومن معرباوي تقراي ناب تحت قصر بزياوي منقس تقراي نكمل لسن نكسرح نمحسان اللنا يبل اتمجلسي قدماي منستر أبيي أحمدن بريزدانتي ساسا فوركن نفس قمتي قفعي نفردن كأربوهم سوي علو مجلسي أنتوني بلينكان إذا كم زيلونا هلو عب حبرات منقستات أمباسادر يونايتد ستيتس ليندا توماس كرينفيل عب زحالفة معلتات بتويتر عب صحافة وملغتي فلويلو أخ فيلتمان قدماي منستر أبيين كالو أتمرحتي إثيوبيان كم زيقلت اللوم سباوي رديئت نزد اليوم مليونات تسقمت موساد يدل يلان تغسيط أطاو مبال نمسفانن زيجيشت كبكعن مسمى شارختنان محازوتنان مسرحنا قصر يلان نسن بموساخ سوطاوي عمسن نقازت إنياتات إلاما مكبارن حاويسو ابتقراي سغط صلو سبسابات مقهستا سبقاوي مسالات عزيزة حساسي بيو فتصمتو كحتات اللو ميلان إرترا قد محادة ورحيزات وطوكال وطادراتا كاب إيتيبيا كتوتس اللو ونيلن أمباسادر ليندا ناي نوبل ناي سلام شلمات تعواتاي قدماي منستر أبي إذن ناي لوم مرجع نتعان فتحاون كمزخوون كالآت يوم يوم بسقنا بارتي أبارلاما عبلالاي ومبر انتسعيرو أبي أبسلطانهم كتنحو يوم أبكالوت كفالات تهاجر حال حاليفو دماوي ناي بهير وطرتات أبزر للون بزعبات مرجع حتوتات من العالم قصير الله مرجع كان مستتاف نرؤسو ناي زيقلالة ناي أروما فيدرالس كونغرس أبو ومبر بروفيسر مرارا قدينا نقازت إنيا VOA جيمس باتي أبزها وقال قدماي منستر أبي أحمدن من قصتو من نايولك ملكنات مرجع إلو مصوعوه مرجع بمكياد قبلناتن نايوز أي رديئتن نمركاب قبلو نمكياد يوم كتل مصنحو إلوهم
This election is not going to solve three fundamental problems of the country. One is the question of durable እዚ
ምርጫ ንሰለስተ መሰረታዊ ሽግራት ናይቲ ሃገር ኣይፈትሕን። ቀዳማይ ሕቶ ዘላቂ ሰላምን ምርግጋእን፣ ካልኣይ ዴሞክራቲክ ኢትዮጵያ፣ እቲ ሳልሳይ ድማ ትርጉም ዘለዎ ቁጠባዊ ምዕባልን እዮም ኢሎም። ንዜጋታት ትርጉም ዘይብሉ እዩ ኢሎም ብምውሳኽ ህብር ኢትዮጵያ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ናይ ዝተባሃለ ውድብ ዳይረክተር ጉዳያት ምርጫ ዝኾኑ ይልቃል ጌትነት ንኤፒ ከምዝበልዎ ውድቦም እቲ ሃገር ኣብዚ ሕዚ እዋን ምርጫ ንምክያድ ድልውቲ እያ ኢሉ ኣይኣምንን ኢሎም። ምስ ሱዳን ዘሎ ናይ ደብ ጉዳይ ብተወሳኺ ኣብ መላእ እቲ ሃገር ብዙሕ ናይ ሰላምን ፀጥታን ፈተናታት ኣለዉ ዝበሉ ይልቃል ጌትነት ድሕነት ሚልዮናት ሰባት ኣብ ሕቶ ወዲቑሎ ኢሎም። እቲ ገዛኢ ፓርቲ ከምዝሓሰቦ ከይኮነስ ምርጫ ነዞም ፀገማት ኣይፈትሕን፣ ቅድሚ ኩሉ ኣብ ብዙሓት ሰዕባታት ሃገራዊ ዘተ ፈለማ ክመፅእ ኣለዎ ኢሎም። ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ ሓሙሽተ ሰነተራት ዩናይትድ ስቴትስ ንናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፍሉይ ልኡኽ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ጀፍሬይ ፌልትማን ኣብ ጸሓፍዎ መልእኽቲ ናይ ትግራይ ግጭት ኣብ ዝቐጸለሉ እዋን ፍትሓዊ ምርጫ ክካየድ እንተኾይኑ ሻቐሎቶም ገሊፆም ነይሮም። ናይ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ነዚ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ እቲ ምርጫ ነፃ ምዃኑ ንምርግጋፅ ጻዕርታት ይገብር ኣለኹ ኢሉ። ቦርድ ምርጫ 36.2 ሚልዮን መረፅቲ ከም ዝተመዝገቡ ኣፍሊጡሎ፣ ኣስታት 50 ሚልዮን ክምዝገቡ ተስፋ ነይርዎ። ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣብ መላእ እቲ ሃገር ዝቐጸለ ፖለቲካውን ናይ ብሔረሰባት ምትፍናንን ኣዝዩ ኣሻቂሉኒሎ ክብል ዝሓለፈ ዓርቢ ገሊጹ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
ነመስግነካ ገብረ። ብዛዕባ እቲ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣንቶኒ ብሊንከን ትግራይ ብዝምልከት ዘውፅዎ መግለፂ ካብ ዝምልከቶም ኣካላት ምላሽ ንምርካብ ንሰርሕ ኣለና፣ ምስ ረኸብና ከነቕርቦ ኢና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕጂ ከዓ ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ዓርቢ ኣብ ዘቕረብናዮ ፈላማይ ክፋል ኣብ ዝቐረባ ፓርላማ ኢትዮጵያ ንሕወሓት ጉጅለ ፈጣሪ ራዕዲ ኢሉ ዘሕለፈ ውሳነ ብህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ዓለምን ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ ክብሉ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ዝነበሩ ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ ንቪኦኤ ከም ዝተዛረቡ ዝዝከር እዩ። ውግእ ክልል ትግራይ ሕወሓት ኣብ ልዕሊ እዚ ሰሜን ብሰንኪ ዝፈፀሞ መጥቃዕቲ ተወሊዑ ንዝብል መግለፂ ፌደራል መንግስቲ፣ ብኣንጻሩ ፌደራል መንግስቲ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ንልዕሊ 2 ዓመት ዝተዳለወሉ እዩ ክብሉ እውን ነቲ ክስ ነፂጎም ኣለዉ። ዓርቢ ዝፈነናዮ ቀዳማይ ክፋል ሃንደበት ብሰንኪ ፀገም ቴክኒክ ተቋሪፁ እዩ። ካብቲ ዝተቋረፀሉ ክንቅፅሎ ኢና። በትረ ስልጣኒ ንኣምባሳደር ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ ብቴሌፎን ኣዘራሪብዎም ናብኡ ከሕልፈኩም እየ።
ኣምባሳደር ብርሃነ፣ እዛ ነጥብ እዚኣ ክንዛዝማ ብዙሓት ሚድያታት ሰበስልጣን ወሲኹ ማለት እዩ ካብ ፌደራል መንግስቲ ተንታኒ ኮይኑ ዝቀረበ ሴክሬታሪ ጌታቸው ኣብ ቴሌቭዥን ትግራይ ቀሪቡ ኣብ ውሽጢ 45 ደቂቃ ንእዚ ሰሜን ናብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣውዒልናዮ ዝብል ብምጥቃስ ጀማሪ እቲ ኩናት ባዕሉ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ እዩ ወይ ሕወሓት እዩ ኢሎም እዮም ዝኸስኹም እሞ እዚ ባህላ እዚ ምስ ዝጥቀሰብኩም ዘሎ ምስቲ ክህቦ ዝፀንሑ እውን ዝራዘም እዩ
ክርድኦ ዘለዎ ሰብ ምድላው ኩናት ምዝግጃው ከም ዝገለፅክዎ ንክልተዓመት ክሰርቀን ጀመረ እዩ። ሰራዊቶም ኣኽቢኦም ሒዞም እዮም ኣብ በረ ዝብልዎ ናይ ፀጥታ ሓላፊ ናይ ኣምሃራ ብዝርዝር ገሊፅዎ እዩ። ካልኦት ጀነራላት እውን ገሊፆሞ እዮም። ኣብይ ባዕሉ ኣብ ፓርላማ ንክልተ ዓመትን ፈረቓን እንታይ ዓይነት ምድላዋት ይገብሩ ከም ዝነበሩ ብዝርዝር ገሊፅዎ እዩ። ከምዚ ጌርና ተዳሊና ኢሉስ ንፓርላማ ባዕሉ ገሊፁ እዩ። እንታይ መረዳእታ የድልዮ እዙ ኩናት ባዕልቶም ከም ዝበልዑ ገሊፆም እዮም። እንታይ እዩ ብዛዕባ ዝመስል ኩናት ብሓንሻዕትውላ ኣይኮነትን እናተዳልዎ ዝኒሃው ከቢሮም ቅድሚ ክልተ መዓልቲ እቲ ኩናት እውን ናይ ኣውሮፓ ሕብረት እውን ዝኾነ ኩናት ይመስል ኣሎ ጠጠቱ ዘለዎ ናይ ወፃኢ ሓይልታት እውን ይቀራረቡ ኣለዉ ይብል እዚ ጠጠ ይበል ዝብል መግለፅ ኮሱ እዩ። ዓለም ውን እኮ ግለፅ ወሊፅዎ እዩ ይቀራረቡ ስለ ዝነበሩ ማለት እዩ። እዚ እዩ ኩነታት ናይ ታቶ ባህል ዘለና መግለፂ ይታያ ኩናት እንድሕር ክካየድ ኩሉ ነገር ተወዲሩ ኩላ እንተኮይኑ እቲ ዝርረብ ዘሎ ሓይሊ ምክልኻል ክብል ይኽእል እዩ። ንኣብነት ናይ ካልኦት ዓለም ክንወስድ ንኽእል ኢና። እቲ ኩናት ትኽክል እዮ ይትኽክልን ዝብል መርገፂ ኢልኩም ኩን ክገልፅ ደሊ ታሪክ እየ ዘላልሶ ኣለኹ። ናይ 1973 ናይ እስራኤል ናይ ዓረብን ውግእ ተወሲዱ ሓዲኡ ሓይሊ ከይዱ ኣብ ሓዲኡ ኣጥቂዕ እዩ መንሊዎ ሜል ተጀሚሩ ናይ በዓል ታሪካት ኣሎ ኩናት ፕሮሰስ እዩ ኩናት ትኸይድ እዩ። ስለዚ ኣብ ናይ ትግራይ ኩነታት ክወስድ ኩናት ክልተ ነገርና ክንወስድ ሓደ ኣብ ሰሜን እስ ነቲ ኩናት ዘይቕበሉ ካብ ኩሉ ብሄራትን ብሄረሰባትን ተወፃዙ ዘይቕበልዎ መንግስቲ ጥፋት ይገብርሎ ዓዴቶ ስሎ ብኤርትራ ይውርርሎ ኢሎም ዝተቃወሙ ነይሩ። ውሕዳት ከዓ ምንም መርገፅ ዘይወሰዱ ነይሩ። ስለዚ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ምስ ናይ ትግራይ ምምሕዳር ተሓባቢሮም እዮም። ናይ ትግራይ ምምሕዳር እውን ምስኣቶም ተሓባቢሩ እዩ። እዚ ኩናት ወዲዕ ኣየብለን እቶም ክተሓወሩ ዘይደልዩ ወይ ምቶም ካሊእ መርገፅ ዝነበሮም ከዓ ተተሕሶም ገሊኦም ናብ ኤርትራ ከይዶም እዮም። ገሊኦም ከዓ ተተሕሶም ኣብኡ ከባቢታት ክቀል ዝፈተኑ እውን ነይሮም እዮም። ስለዚ ኩናት ጀማሪኡ ኣብይ ምስ ኢሳያስ ኮይኑ ዝጀመሮን ዝወልዖን ዘካይዶን ዘሎ ኩናት እዩ።
ኣብዚ ንሰሙን ዝነጥፍሉ ፅታራ ማሕበረሰብ ዓለም ሽዱሽተ ወርሒ ሙሉእ ሰልፍታት ርኢና፣ ተቃውሞታት ርኢና፣ መፀዋዕታት ርኢና፣ መግለፅታት እውን ወፅኡ። ዕግበት ወይ ዘይዕግበት ጉድለት ወይ ከዓ ሙሉእ ገምጋም እንታይ ይብሉ ንሶም ብዛዕባኡ?
ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ኩነታት ክሸዕር ኣሎ ወይም ስላእቲ ኣብ ወፃኢ ብዲፕሎማስያዊ መዳይ ሙሉእ ብሙሉእ ተሻዒሮም እዮም። ኣብይ ኢሳያስ ደገፍቶምን ሙሉእ ብሙሉእ ተሻዒሮም እዮም። ስዕረቶም ከም ዝወረሩ ህዝቢ ህልኩን ስነቶም ዝከም ዘለዉ ንብረት ይሰርቁ ከም ዘለዉ ኣዴታትና ንሓትናን ይገርሱ ከም ዘለዉ ብዙሕ ተደራራቢ ወንጀላት ይፍፅሙ ከም ዘለዉ ዝብል ርጉፅ መርገፂ እዩ። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ተዘሪቡሉ ኣሜሪካ ልዒልዎ፣ ኣውሮጳ ሕብረት ልዒልዎ፣ ካናዳ፣ ኣውስትሬልያ ብዙሓት ዓድታት ገሊፆሞ ብጥንጃና ዝቁፅር ህዝቢ ብዛዕባ ትግራይ ዘይፈልጥ የለን። ጀኖሳይድ ከም ዝተካየደ ዘይፈልጥ መንገደኛ ሰብ የለን። ዓለም ብውን ፈልጡ ተቃሊዖም እዮም። እዚ ዓብዪ ኢንፎርሜሽን እዩ። ኤርትራ ወሪሩ ስለ ዘሎ ኤርትራ ክወፅ ኣለዎ። ናይ ኣምሓራ ሚሊሻ ወሪሩ ስለ ዘሎ ክወፅ ኣለዎ። ናይ ኣምሓራ ሚሊሻ ኤትኒክ ክሊንሲ ናይ ዓሌት ምስራይ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣካይዱ ስለ ዘሎ ክወፅ ኣለዎ። ታሕታላይ ክኾኑ ከም ዘለዎም ተቐሚጡሎም እዩ። ናይ ዓለም ህዝቢ ኩሉ ትካላት ካብ ሕራት መንግስታት ጀሚርካ ቶም ሓንቶ ዝገልፅክዎም ብምሎኦም ኣቕሚቶም ዝተካይደ ወንጀል ብነፃ ኣካል ክፃረ ኣለዎ። ተፃሪዩ ከዓ እቶም ወንጀለኛታት ተጠየቅቲ ክኾኑ ኣለዎም ዝብል ተቐሚጡ እዩ። ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዓብዪ ምስትንባድ፣ ዓብዪ ሲምፓቲ፣ ዓብዪ ድጋፍ ዓለመርእዩ እዩ። እዚ ዓብዪ ዲፕሎማስያዊ ዓወት እዩ። ካብኡ ሓሊፉ እውን ኣውሮፓ ሕብረት ናይ ባጀት ሳፖርት ናይ ባጀት ድጋፍ ንኢትዮጵያ ተጠወቢሉ እዩ። ናይ ኤርትራ ናይ ዝወሃቦ ዝነበረ ድጋፍ ብምሉእ ተጠወቢሉ እዩ። ኣብ ናይ ኤርትራ ናይ ፀጥታ ትካል ሳንክሽን ማዕቀብ ገይሩ እዩ። እዚ ዓወታት እዩ። ስለዚ ሙሉእ ዲፕሎማስያዊ ዓወታት እዩ ዘሎ ኢለ ክዛረብ ዝበል
ኣምባሳደር ኣብታ ዝጠቀሱዋ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ምስ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሓቢርና ክነፃሪዑ ኢና ኢሎም ተሰማሚዖም ኣለዉ ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ማለት እዩ። ንስኻትኩም ከም ዝተቃወምኩምዎ ሰሚዕና ኣለና፣ ግን ሕቡራት ሃገራት ቀፂሉ ኣሎ ውፅኢቱ ክትቀበልዎ ዲኹም?
ንፀገም ኣለዎ። ምክንያቱ ወንጀለኛ ንባዕሉ ከፃሪ ይኽእል ክግበር ይኽእል ከምኡ ከምክበር ከም ዘይኽእል ከዓ ባዕሉ ናይ ኢትዮጵያ ኣቃቢ ህግ ኣረጋጊፁ እዩ። ናይ ኣክሱም ዳርጋ ካብ 8900 ሰብ ተቐቲሉ ከም ዘሎ ብናይ ኤርትራ ሰራዊት ተቐሚጡ እዩ። ብተደጋጋሚ መዓት ካላ ተቐሚጦም እዮም። ናይ ኢትዮጵያ ኣቃቢ ህግ ኣፅሚ ኢሉ 93 ሰብ ኣዛሪበ መረዳታት ተቐቢለ ኢሉ ብሞቱ 92 ሰባት እየረኺበ ቶም 92 ከዓ ኣብ ኩናት እዮም ሞይቶም ኢሉ እዩ ሪፖርት ወሲዩ ዘሎ። እዚ ግልፂ እዩ። ኢትዮጵያ መንግስቲ ንባዕሎ መብል ከምዘይክእል ስለዚ ተቐባልነት የብሉ ዝብል መርገፅ ክለና ንሱ ክነቅርብ ንፍትን ኣለና። እቶም ጉድኣት ዝበፅሖም ህዝብና ምስክርነት ክህቡ እንተኮይኖም ንናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ምስክርነት ኣይህብልኩምን እምነት የብሎምን። ስለዚ ከምኡን ዝግብኦ ዓለም ለኻዊ ኣካል ሕቡራት መንግስታት በይኑ የፅራርዮ ዝብል ኢና ንተይ ኣለና። እዚ እንተይ ኮነ ተተሪፉ ታእዩ ጉድኣቱ ጉድኣቱ መዓት እዩ ክኸውን። ጉድኣቱ ኣብ ኢትዮጵያ ሰላምን ዕርቅን ንምምፃእ ምፅራይ ብትኽክል ተዘይተኸይዱ ዓብዪ ዕንቅፋት እዩ ክኸውን። ሓደ ክልተ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ህዝቢ ቀቲልካ ኢምፒኒቲ ተሓታትነት ዘይብሉ ኩነታት ከም ዘሎን ክፍጠር ከም ዝኽእልን ካብዚ ምልክት ክረኽቡ እዮም። ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ህልቂት ክሰፍሕ እዩ። ሳልሳይ ኣብ ቀርን ኣፍሪካን ካብ ቀርን ኣፍሪካ ሰገርን ዘሎ ከባብታት ከዓ መልእኽቲ ካብ ህዝቢ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ምፅራይ ክወስድ እዩ። زیون سقطن کاتن تصویری و تدریسی رو خیال ایو خودی. سلزی تفاوت کمیسیو. حالا فر تصویری جدیک دیگر لوا نقد میکه آن خودش این فکر سعات رو کنه لوا. زرکای دازی نه کمیت فکر زرگاد دیو لعل خلوه عهزه زرگای فلایت بود آتش و نعمت کرد بازار رو خمی کنیم بسیاری بیا با سلطانات کفیو کم زیک تغییری لوح زارم خود. زی خونی حداقو و زبل نلوا دن خن لوا اینا.
ናይ ኢንተርኔትን ቴሌፎንን ርክባት ስለ ዝተቆረጸ ስለ ዘየለ ንስ ትመርህነት ምስሕዋሓት ማለት እዩ ትራኸቡ ዶ ብኣካል ከም ዘይትራኸቡ ፍሉጥ እዩ ኣብዚ ስለ ዘለዉ ትራኸቡ ዶ
ንራኸብ ኢና ግን ኣብዚ ዝርዝር ክኣቱ ኣይደልም ምራኸብ ግን ንራኸብ ኢና ዘይራኸብና ክሰምርሕ ይመስለን
ሃራ ይቕኒል ኣምባሳደር ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ ክብረት ያለ
ኣብ ገንዘብካ ይቕኒለይ መስግን
ምስ አምባሳደር ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ ዘካየናዮ ቃለ መጠይቅ በዝተፈጽሙሎ አነውን ንበትረን አምባሳደር ብርሃነን አዜ መስግን እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ዝቅጽል ከአ ሰሙናው ጻብጻብ ስፖርት እዩ ናበዳላው እዩ በትረ ስልጣን
ናይ ሎሚ መደብ ስፖርት ብኩዕሶ እግሪ ኢና ክንጀምሮ ኣብ ግጥባት ኤፍኤ ወይ ከዓ ፉትቦል ኣሶሲሽን ተጸሚደን ዝሓገያ ጋንታታት ሌስተር ሲቲን ቸልሲን ትማል ሰንበት ንፅዋዕ መንኣተረ ተጋጢመን ብዓዋት ጋንታ ሌስተር ሲቲ ተዛዚሙ እቲ ርሱንን ብርቱዕ ንሕንሕን ዝተረኣየሉ ግጥም ድሕሪ ኮቪድ-19 ዘስዓቦ ነዊሕ ዕፅዋ ናብ ስታድየም ዌምብለይ ለንደን ንክኣቱ ዕድል ዝረኸቡ ኣሽሓት ኣፍቀርቲ ስፖርት ኣዕጊብዎም እዩ ክልቲኤን ጋንታታት ክሳብ ካምቢያ 0-0 ነይረን እቲ ጃላነት ክሳብ 62 ደቂቃ እውን ቀፂሉ ድሕሪኡ ግና ካብ ማእከል ሜዳ ንዝሰገረትሉ ኩዕሶ ብውሕልል ኣገባብ ንቅድሚት ዝደፍኣ ቤልጅየማዊ ተልማን ኣዝያ ትናትሸቶ ካብ ርሕቐት ኣመዝጊቡ እቲ ፀወታ እውን ብዓወት ጋንታ ሌስተር ሲቲ 1-0 ተዛዚሙ ኣላዊ ማዕፁ ሌስተር ሲቲ ደንማርካዊ ከስፐር ሽማይክል ንክልተ ኣዝየን ሓደገኛታት ፈተነታት ቸልሲ ኣምኪንዎን እዩ ኣብ ዓወት ጋንቲ እውን እቲ ናይ ኣምበሳ ብፅሒት ነይርዎ ሽማይክል ኣብ ዘረባና ከስፐር ሽማይክል ወዲቲ ሓላዊ ማዕፆ ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝነበረ ፒተር ሽማይክል እዩ ኣዝዩ መስተንክራውን ኣብ ታሪክ ዓወታት ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ፍሉይ ስፍራ ዘሎ ሓላዊ ማዕፆ ከም ዝነበረ ይዝከር እዩ ፒተር ሽማይክል ወዱ ከስፐር ድማ ምስ ሌስተር ሲቲ ታሪክ ይሰርሕ ኣሎ ጋንታ ሌስተር ሲቲ ንፅዋዕ ኤፍኤ ንፈለማ ግዜ እያ ተዓዊታ ካብ ታሕተዋይ ዲቪዝዮን ቅድሚ ቅሩብ ዓመታት ናብ ፕሪምየር ሊግ ዝበቕዐት ጋንታ ሌስተር ሲቲ ሻምፒዮን ፕሪምየር ሊግ ከም ዝነበረት ይዝከር ኣብ ሰደቓ ፕሪምየር ሊግ ክሳብ 50 ደረጃ ሒዛ እንተዘሊቓ ንዓመታ ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ኣውሮጳ ክትሳተፍ ዕድል ኣለዋ ሌስተር ሲቲ ኣብዚ እዋን እዚ መበል ሳልሳይ ደረጃ ትርከብ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ኣብ ላሊጋ ወይ ከዓ ግጥመ ስፓኝ ትማል ሰንበት ሰለስቲኤን ናብ ፅዋዕ የማዓድዋ ዝነበራን ዘለዋን ጋንታታት ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ግን ኣብ ዝተፈላለየ ስተድየማት ወሳኒ ግጥም ነይርዎን ነቲ ሊግ ትመርሕ ዝነበረት ኣትሌቲኮ ማድሪድ ምስ ኦሳሱና ሪል ማድሪድ ምስ ኣትሌቲኮ ክለብ ባርሴሎና ምስ ሴልታፊጎ ውፅኢት ኣትሌቲኮ ማድሪድ ንኦሳሱና 2-1 ሪል ማድሪድ ንኣትሌቲኮ ክለብ 1-0 ባርሴሎና ብሴልታ 2-1 ተቐፂዓ ኣዝዩ ዘግርም ካብ ናይ ሎሚ ዘበን ጉያ ናብ ፅዋዕ መንኣተረ እውን ወፃኢ ኮይናላ ባርሴሎና ክልቲኤን ናይ ማድሪድ ክለባት ኣትሌቲኮ ማድሪድን ሪል ማድሪድን ኣብ ቅድሚ ኣሽሓት ደገፍቶም ማድሪድ ደርቢ ከካይዳ የን ኣትሌቲኮ ማድሪድ 83 ነጥቢ ሪል ማድሪድ 81 ነጥቢ ኣለወን ብውፅኢት ሓደ ፀወታ ዝቕልበስን ዝጉልብትን ዕድል ናብ ሻምፒዮና ላሊጋ ኣትሌቲኮ ማድሪድ እንተተሳዒራን ሪል ማድሪድ እንተተዓዊታን ሪል ማድሪድ ነጥባ ናብ 84 ክብ ስለ ዝብል ብሓደ ነጥቢ ብልጫ ሻምፒዮን ክትከውን እያ ማዕረ እንተተፈላለየን ኣትሌቲኮ ማድሪድ ብክልተ ነጥቢ ብልጫ ሻምፒዮን ናይ ሎም ዘበን ክትከውን እያ እዚ ማለት ናይ ሎም ዘበን ፅዋዕ ላሊጋ ካብ ክልቲኤን ጋንታታት ትወፃኢ ኣይትኸውንን እዩ ማለት እዩ ብዛዕባ ኩኹም ተፃወታይ ኣብ ስፓኝ ላሊጋ ክሪኢ እንተኮይኑ ሊዮነል ሜሲ ብሰፊሕ ብልጫ ይመርሕ ኣሎ 30 ሸቶታት ኣመዝጊቡ ጀራርድ ሜኖ ብ23 ሸቶታት ካልኣይ ኬሪም ቤንዘማ ብ22 ሸቶታት ሳልሳይ ሉዊስ ስዋርዝ ብ20 ሸቶታት ሳልሳይ ኣብ ግጥማት ፈረንሳ ፓሪስ ሰን ጀርመንን ሊልን
كساب مودة تقت امتحاناني قن يقتل الله ننايلو بزبن سوع نمعتر باريس ابناي تمالي قت مات عويتا للي تسعرا بمغنيات زي للي اب ايداتيو زنبرت قبلتا نب واقع اداقا تياتولا اب ايطاليا ونكم او كساب مودة تكسبياتا قددنا الله ميلان نابولين اب مودة زين عرفتي علامة قرابت قانتا كعستق ريمن سامي الناش بسنكي ثمان فيروس كورونا عارفو فيدراسيون كؤوس أغري يمن الناشي لومسوني أب هوسبيتال عدن كمز عرفة أرقاقي طلو سبورت هاوزينا تزازيمو
ناي لومي سوني مدبنا فتزمنا لنا تبحثو لسكسابن رخبوكم من نافور كيموس كل مسارح تيد سلام ليتي دحان حدارو